እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ስቕለት 28 መጋቢት 2010 ዓ.ም ወይ 6 ሚያዝያ 2018 እዩ። ንኣመንቲ ክርስትና እንኳ ኣብፅሐኩም። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቐዳም ካብ ክልል ሶማል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ንህወተይ ብምስጋእ ተሓቢአ ኣለኹ ዝበልሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእቶ ዘለዎም ሰባት ዓዲምና ኣለና። ርእቶታትኩምን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ብልሙድ ማእከላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ምርመራ ሎማዓንቲ ምዕፃቡ ማዕከነ ዜና ውሽጢ ሃገር ፀብፅብ ኣለዋ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ሎሚ መስቀይቲ ዝተፈፀሞም ዝዛረቡ ሰባት ግን ማእከላይ ምዕፃው ከይኮነስ ተግባር መስቀይቲ ጠጠም ምባል እዩ ኢሎም ኣለው። ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ማእኸላይ ቤት ማእሰርቲ ምዕፃው ዝገለጻ መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ናይ መወዳእታ እሱራት ምሉእ ብምሉእ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለዉ። ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ዝካየዱ ኣኼባ እቲ መመርመሪ ማእኸል ከም ዝዕፆን ናብ ሙዝየምነት ከም ዝቕየርን ምግላጹ ይዝከር። ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ማእኸል ምርመራ መስቀይቲ ተፈጺሙና ዝበሉ ሰባት ግን እቲ ማእኸል ምዕፃዊ ከይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ ዝፍጸም መስቀይቲ ክተርፍ ምግባር እዩ ይብሉ። ከቢድ ምቕጥቃጥ ከም ዝተፈጸማን ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐትን ዝገለጸት እማዋይሽ ኣለሙ እቲ ምዕፃው ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ከይኮነስ እቲ ተግባር ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን እዩ ትብል።
ኣሁን ማእከላዊ መዘጋቱ ኣይደለም ማእከላዊ ተዘግቶ
ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ማእኸላዊ ምዕፃው ኣይኮነን። ማእኸላዊ ተዓፅዩ ካልእ ማእኸላዊ እንተዳ ተኸፊቱ ለውጡ የብሉን። ካብኡን ዘለዎ ሰባት ብምቕጥቃጥ ምእማን ከምዘይከኣል ኣስሚሮም ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ናይ ምርመራ ስርዓት ከምዘይህሉ ክገልጹ ኣለዎም። ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት መሊሶም ንወዲ ሰብ ከሳቅዩ ከምዘይብሎም እዩ።
ምናልባሽ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ተረዲኦም ለውጢ ከምፅዮም ኢለ እግምት እውን ኢላላ። ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ሽፈራው ናይ ማእኸላይ እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ እናቐረቡ የቕርብዎ ዝነበሩ ጥርዓናት ይፅብፅብ ከም ዝነበረን ንባዕሉ እውን ኣብቲ ማእኸላይ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ዘይምሕላፍ ሓደ ነገር ኮይኑ ማእከላዊ ከም ህንፃ ምዕፃው ትርጉም የብሉን ይብል። ግፍዒ ዝተፈጸሞም ይቕሬታ ምሕታትን ካሕሳ ምኽፋልን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ብዝብል ዝፍለጡ ዓሊ ማሕሙድ ኣብዲ ኣብ ክንዲቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ስለ ዝተዛረብኩ ንህወተይ ሰጊአ ተሓቢአ ኣለኹ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማቲ ክልል ከተማ ጅጅጋ ብምውካል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ክንዲቲ ዝወከሎም ህዝቢ ብምዝራቦም ንህወቶም ብምስጋዕ ተሓቢኦም ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ብምሕዳር ክልል ሶማሌ ይፍጸማሎ ዝበልዎ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ምንቅስቓስን ጭቆናን ብምግላጽ ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ነገር ዝተዛረበ ኩሉ ከቢድን ጨካንን መቕጻዕቲ ከም ዘጋጥሞ ገሊፆም። ምምሕዳር ትኽሊ ግን ነዚ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ሙሉእ ሓበሬታ ተኸታተሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዳታ ሎሚ ስርሑ ጀሚሩሎ ይብል ወኪልና ዓለም ፍስሓ ካብ ብመቐለ።
ኢንተርኔት ዳታ ግልጋሎት ምጅማሩ ብዙሓት ተጠቀምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተሓጎሶም እናገለፁ ይርከቡ። ኢንተርኔት ዳታ ብምዕፃው ተጠቀምቲ ናይ ዋይፋይን ብሮድባንድን ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ንክሳራን ቃል ዓለና ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ንኣስታት 3 ኣዋርሒ ተዓጢዩ ግልጋሎት ምሃብ ኣቋርፅ ዝነበረ ኢንተርኔት ዳታ ሎሚ ዓርቢ 28 መጋቢት 2010 ዓ.ም ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ኢንተርኔት ዳታ ግልጋሎት ብምጅመሩ ሽፋን ማሕበራዊ ሚድያ ዓብሊሉ ውዒሉ ኣሎ። ብመሰረት እውን ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ የቐኒልና እናበሉ ተሓጓሶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልፁ ውዒሎም። ኣለምሳ ካብ መቐለ።
የቀኒልና ዓለም ብካልእ ወገን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ከተማታት እውን ብዘይተገልፀ ምኽንያት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ናይ ሞባይል ኢንተርነት ከም ዝተፈትሐ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራይ ንካልኣይ ግዜኡ ንኣልሸባብ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዱ። ማእከላይ እዚ ኣፍሪቃ ከም ዝበሎ ሰለስተ ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ከቢድ ማሽንጋን ዝፀዓነት መኪና ድማ ዓንያ። በቲ ትማሊ ኣብ ጀሊብ ማእከላይ ዞባ ጁባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ ሰላማውያን ሰባት የለውን ይብል ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ። ብካልእ ወገን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ክልተ ናይ መኪና ቦምብ ሓደ ወተሃደር ቀቲሉ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራትን ሰላማውያን ሰባትን ኣቑሲሉሎ ከም ፀብጻባት ቪኦኤ ክፍሊ ሶማሊና። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጃኮብ ዙማ ሎሚ ዓርቢ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ ብክሲ ብልሽውና በቲ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝተፋፍኦ ነዊሕ ዝፀንሐ ጉዳይ። ኣብቲ ብሰብ ዝመልአ ቤት ፍርዲ ተዛንዩ ዝቐረበ ወዲ 75 ዓመት ዙማ ንወርሒ ሰነ 8 ክምለስ ተነጊርዎ ኣሎ። ዙማ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ክሲ ፖለቲካዊ መበገስ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለዎ። ኣብ ኣፍ ደገቲ ቤት ፍርዲ ዝተኣከቡ ደገፍቱ ብፀዓዱ ዝዝወሩ ትካላት ረሓቁልና ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃውያን፣ ኤውሮጳ ንኤውሮጳውያን ዝብል ጭርሖ ሒዞም ነይሮም። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ብዛዕባ ንግዲ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ሎሚ ዓርቢ ዓሪጉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ተወሳኺ ናይ 100 ቢልዮን ዶላር ንብረት ቀረፅ ክውስኽ ምስ በለ ቤጂንግ ግብረ መልሲ ብወገና ኣነ እውን ከምኡ ክገብር ኢላ ድሕሪ ምጥንቃቃ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስጉምቲ ዘጠንቅቕ ዘሎ ቻይና ኣብ 50 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ዩናይትድ ስቴትስ ቀረፅ ህፅዕን እያ ድሕሪ ምባላ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ጋዎ ፌንግ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ኣሜሪካውያን ይጋገዩ ኣለዉ ይብል።
ባህርያት ዩናይትድ ስቴትስ ምክንያታዊ ኣይኮነን። ኣሜሪካውያን ጌጋ መረዳእታ ሒዞም ኣለዉ። ሳዕቤኑ ድማ ገዚፍ እምኒ ኣልዒልካ እግርኻ ከም ምጭፍላቕ እዩ ዝረኣዩ።
ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተዛረበ ኣመኻሪ ቁጠባ ሎረንስ ክሎው ቻይና ንቴክኖሎጂ ዩናይትድ ስቴትስ ምውራራ እዩ ቀንዲ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ንንግዲ ኮይኑ ዘሎም። ኣብ መወዳእታ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ቬኔዙዌላ ናብ ብራዚል ስደት ቁፅሮም ብምንሃሩ ሰብኣዊ ሓገዝ የነጣጥፋሎ። ብማእከላይ ግምት 800 ሰባት በብመዓቱ ናብ ብራዚል ይሰግሩ ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ 52,000 ቬኔዙዌላውያን ብራዚል ከም ዝኣተውን ዩንስሲኣር ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዓርቢ ስቕለት ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዓለም ብዝነብሩ ማሕበረሰባት ክልቲአን ሃገራት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ዜና በ ዝፍፀም
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ድማ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ብዝብል ዝፍለጡ ዓሊ ማሕሙድ ዓብዲ ኣብ ክንዲቲ ዝውክሎ ህዝቢ ስለ ዝተዛረብኩ ንህይወተይ ሰጊአ ተሓቢአ ኣለኹ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ግን ምምሕዳር ክልሎም ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ዓብድራሕማን ያባሮ ዝሰርሖ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማታ ክልል ከተማ ጅጅጋ ብምውካል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ወይ ከዓ ዓሊ ማሕሙድ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ኣብ ክንዲቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ብምዝራበይ ንህይወተይ ሰጊኤ ተሓቢእ ኣለኹ ድሕሪ ምባል ብምምሕዳር ትኽሊ ይፍጸማሎ ዝበልዎ ጭቆና ፖለቲካ ኢኮኖምን ምንቅስቃስን ገሊፆም ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ዝተዛረበ ከቢድን ጨካንን መቕጻዕቲ እዩ ዘጋጥሞ ይብሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ብርኪ ፌደራል ዝተረኣየ ለውጢ ናብ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ናብ ኩለን ክልላት ክባጻሕ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ገይሩሎ፣ ግን ብህፁፅ ትኩረት ዝጠልብ ጉዳያት ኣሎ ይብሉ።
ንኣብነት ነጻነት ምዝራብ ኣዝዩ ግድብ እዩ። ሰባት ክዛረቡ ኣይክእሉን፣ ክጠርዑ ኣይክእሉን። ንሰባት ኣብ ክንዲ እምኒ ዝድርብዩ ሓሳቦምን መረረቶምን ብዘረባ ክገልጹ ኣድላይ እዩ። ግን እዚ ኣይኸውን ዘሎ።
ንኣብነት ካብቲ ሰባት ዘማርሩሉ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝተወሰኑ ሰባት ምዃኑ እዩ ዝስተማይ ኳኸይ ተረፈ ይብሉ። መሰል ንግዲ ብዝምልከት ሕጊ ትኽልል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነግድ ይኽእል እዩ ዝብል እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣይፍፀምን ዘሎ ይብሉ።
ኣብቲ
ክልል ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅጅጋ ሓደ ከረፂት ስሚንቶ እኳ ካብ ድሪዳዋ ወይ ሃረር ዓዲካ ክትእቱ ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራእ እዮም ኣምፅኦም ናይ ምሻጥ መሰል ዘለዎም።
እንተኾነ ኣብ ክልል ሶማሌ ሚኒስትር ዳያስፖራ ናመሓረ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ሚስተር ዓብድርሳሪቅ ሳሃን ኣልሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ኣባል ፓርላማ ዘቕረብዎ ክሲ መሰረት ኣልቦ እዩ። 99% ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብምምሕዳሩ ሕጉስ እዩ። ኣብ ጎኒ ሰበስልጣኑ ከዓ እዩ ዘሎ ይብሉ። ብዛዕባ እቲ ኣባል ፓርላማ ዓሊ ገዲ ዘቕረብዎ ኣብነታት መረረ ህዝቢ ተሓቲቶም እውን እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ምላሽ
ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ክልል ኣብ ዝበለፀ እዋን እዩ ዘሎ ክሲ ኣባል ፓርላማ ዓብድላሂ መሰረት ኣልቦ እዩ። ሙሉእ ናይ ምዝራብ ነጻነት ተኣዛዝነት ሕጊ ተቐባልነትን ዴሞክራሲን ኣለና። ዓሊ ንርእሱ ሓላፊ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ቀብሪ ድሃሪ ነይሩ። ባዕሉ ሓላፍነተይ ኣይፈጸምኩን ድዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓቂ ይኮነን።
እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ንስም እቶም ኣባል ፓርላማ ክፅውዑ ከለዉ ደጋጊሞም ይጋገዩ እኳ እንተነበሩ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ግን ኩሉ ሓሶት እዩ፣ ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ጽቡቕ እዩ ዘሎ ይብሉ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መዓልቲ ሽመቶም መራሒ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዮም። ብድሕሪኡ ካብ ወገን ትግራይ ዝተሰምዑ ርእቶታት ግን ዝተሓናፈፁ ማእዝናት ዝሓዙ እዮም። ንክልተኡ ኣረኣያታት ዘተኣናገደ ክትዕ ሰለስተ ተጋሩ ብተኸታታሊ ክነቕርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን እዩን ሰለስቲኦም ዓዲምዎም። ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳ፣ መምህር ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ዩኒቨርስቲ መቐለን፣ ኣቦ ወንበር ፓርቲ ዓረና ትግራይን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን፣ ጋዜጠኛን ደራሲን ሃይላይ ሓድጉን እዮም። ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብኩምዎ ቀዳማይ ርእቶ እንታይ ዝብል ነበረ ኢልዎ ኣብርሃ ደስታ ይቕጽል።
ተገበረ መደረ ሕማቅ ዝበሃል ኣይኮነን፣ እንዲም ጽቡቕ እዩ መባል ይከኣል። ኢትዮጵያዊ መንፈስ ዘለዎ ካብቲ ዝተለመደ ናይ ኢህአደግ ፕሮፓጋንዳ ውፅእ ዝበለ እውን ስለ ዝነበረ ሰሚዕናዩ ኢና። ብዙሕ ግዜ ጸላእትና ጸረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ጉርዲ ልብሉ ደበርቲ ቃላት እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እና ካብቲ ልምድ ዝበለ ናይ ኢህአደግ ዝተለመደና ፕሮፓጋንዳ ቃላት ውፅእ ዝበለ ጽቡቕ መንፈስ ዘለዎ ንግግር እዩ ነይሩ።
ራይ ሃይላይ
እቲ ዘረባ ከምቱ ኣብርሃም ዝበሎ ዝኮሰነ መልክዑ ጽቡቕ እዩ። ብርግፅ ጉራምራ ዝኾነ ነገር እውን ኣሎ። ማለት ብፍላይ ብተቃዋምቲ ጸላእቲ ዘይመዋሎም ብጣዕሚ የኽብሮም። ግን እንደገና ጸላእቲ ዝኾኑ ምስ ዕዳውያን ዝውግኑ ኣብ ኤምባሲታት እናሰገዱ ዝውዕሉ ተቃዋምታት እውን ስለ ዘለዉ ንቶም ተናሕናሕቲ ተናሕናሕቲ ክበሃሉ ነይርዎም፣ ንቶም ጸላእቲ ዝበሃሉ ግን ጸላእቲ ክበሃሉ ነይርዎም። ስለዚ ኣብዚ ምልስላት ርእዮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ልብል ሓሳብ ኣለኒ።
ራይ የማነ
ካብ ዝተለመደ ዝተፈለየ ዝነበረሉ ኩናክረት እዩ ሰሚዕና። ኢትዮጵያውነት በተለይ መሰረት ገይረን ዝተዛረብዎ ዘረባ ምስ ኩነታት ከምዘዮ ከለና ፅቡቕ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል። ዜጋ ብሄሩ መሰረት ዘይገብራ ብዝደልዩ ኣብቲ ሃገር ናይ ምንባር ንብረት ናይ ምፍራሃርቲ ኣብ ሓደጋ ዝኣተውሉ ኩነታት ስለ ዘሎ፣ ስለዚ ኢትዮጵያዊነት ኣልዕሎም ምዝራቦም ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እውን ሰላም ምፍታሕ ፅቡቅ ወረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣይ ሰላማዊ ኩነት ብዝኾነ ትግራይ ሰላማ ተጠቃዕት ክኸውን ዘላ ብዙ ኩነታት ማለት እዩ
እሞ ዳቂቕና ክንሪኦ ኢና ኩሉ ዝሃብኩምዎ ካብ ኮነ ብሕልፊ ብመነፅር ትግራይ ወይ ከዓ ትግራወት ከምቲ ንሶም ዝበልዎቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢና ክንሪኦ እሞ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኢህወደግ ካብ በረኻ ሒዝዎ ብዝመፅእ ሓይልን መንፈስን እቲ ዓዲ ናብዚ የብፅሕዎ ኣሎ። ንዝቕፅሉ 25 ዓመታት ሓድሽ ኢህወደግ ሓድሽ መሪሕነት ሓድሽ ሃገርን ሓድሽ ፖለቲካን ዴሞክራሲያዊ ሃዋህውን ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ እቶ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣንን ኣብ መርሕነትን ዝፀንሑ ናይ ህወደግን ናይ ሕወሓትን ማለት እዩ ንዞም ሓድሽ መራሒ እዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ብፍቓድ ንዞም ሰብ እዚኦም ብመሰረት እቲ ዝሃብዎ መደረ ኣብ ስራሕ ንኸውዕሉ ምክንያቱም ኩሉ ውሽጥናዊ ደገን ዘሎ ይድግፎም ስለ ዘሎ ሓድሽ ኣጠቕማምታ ክመፅ ደሎ ካብዚ ንዳሓርከ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ክገብር ኣሎ ኢኹም ትብሉ ካብ ከባቢኹም ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ሃይላይ ጀምረልና
መንእሰዮም ካብ ሕዚ ደረጃ መሪሕነት ከምዚ ዓይነት ናይ መንእሰይነት ሓድሽ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ ርኢና ኣይምፈልጥን ካብ ሕዚ ዝመርሑና ዝነበሩ መብዛሕትኦም እዞም ናይ ዓመፀኛ ወለዶ እዮም ኣብዚ ስሳታት ተምሃሮ ኮኑ ሰራሕተኛታት ኮይኑ ዝነበሩ ዓመፀኛ ወለዶ እዩ ዝመርሐና ነይሩ እዚኦም ግን ኣብ ሳይ 7ተይ ዓመተ ምህረት ኣከባቢ እዮም ተወሊዶም ስለዚ ሓዱሽ መራሒ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሒ እዮም ሓዱሽ ነገር ከምፁ እዮም ኢሎውን ትፅኢት ይገብር ኣብ ሚሊተሪ እውን ነይሮም እዮም ኣብ ሴኪሪቲ እውን ነይሮም እዮም ኣብ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ውሽጥን ኣብ ጎረበት ሃገራትን እውን ዘሚቶም እዮም ብመሰረት እዚ እቱ ዘለዎም ኤክስፖር እውን ፅቡቅ ኢል ክውፅድ ይከኣል
ገዛእ ፓርቲ ሂወደግ ሕወሓት እውን ከም ናይ ትግራይ ማለት እዩ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሙሉእ ብምሉእ ሓቂፉ ምእንታን ክዕወቱ ህዝብን ሃገርን ዓለምን እውን ብሃንቀውታ ይፅበዮም ስለ ዘሎ እቲ ዝበልዎ ኣብ ግብሪ ንክውዕሉ ክሳዕ ክንደይ ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም ኣብ ዝብል የማነ
ፅቡቅ ብዙሕ ሓላፍነታት እዩ ዘለዎም ብመሰረቱ ሓደ ንግንዘቦ ዘለና ነገር ዘሎ ለውጢ ሓደ ፓርቲ መፅኡ ናብ ካሊእ ፓርቲ ስልጣን ዝተተሓላለፈሉ ከይኮነስ ኣብ ግሊ ሓደ ፓርቲ ይወደግ ማለት እዩ ዘሎ ሰለማዊ ዝኮነ ናይ ስልጣን ንርክከብ ዲና ንብሎ ጌርና ክንወስዶ ወይም ድማ ምትኽኻ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምናልባት ሕልፊ ኢሉ ከምትገለፀ እውን ዝተለመደ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክሳብ ሒዙ እውን ዝነበሩ ማለት እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ወለዶ ናይ ስሳታት ወለዶ ስለዝኮኑ ባተሓሳስባ እውን ዝሕዝ ዘሎ መንእሰይ ማለት እዩ ዝደልዮ ብዙሓት ነገራት ካብ ዲሞክራሲ ካብ ልምዓት ማዕረተ መፍትሓፍ ተጠቃምነት ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ብዙሓሸ መልክዑ ናይ ምርዳእ ዕድል ክህልዎም እዩ ኢልካ ምግማት ይካል ምስቲ ዕድሞም ክንርኢ ከለና ብዙሕ ናብዚ ናብ ሓድሽ ወለዶ ዝቅርብ መሲሉ ስለ ዝስምዐኒ ማለት እዩ መፂኦም ኣለው ብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መንገዲ ወደግ ናብ ቤት ምክሪ ቅርዩ ቤት ምክሪ በቲ ዝተዋህቦ ሕገ መንግስቲ ስልጣን መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ኣፅዲቅሎም ኣለው ሸይምዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ውድብ እውን ውድብ ህወሓት በኣና ብትግራይ ወሲድና እውን ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ኣካየዳ ክሰብ ዘሎ ነቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተከኣለ ኩሉ ሓገዝ ድጋፍ ክገብርን እቲ ሃገር ዘድልያ ኩነታት ማለት እዩ ዕውት ብዝኮነ መልክዑ ንክሰርሑ ብዘኽእል ፍጡሕ ባይታታት ክፈጥር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኣብ ጎኖም ክሰለፍ ክኽእል ኣለዎ
ራይ ኣብርሃ ተመሳሳለይ ሕቶ
ፅቡቅ ንግግር ገይሩ እዩ ክንብል ከለና ብዘረባ ዝፍታሕ ፀገም ግን ከምዘየለ ክንርዳእ ይግባእ እዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ያው ስለተዛረቦ ዘረባ ናብ ተግባር ክልውጦ ይደሊ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዘለዎ እዩ ዝመስል ኮነ ግን ንኢህደግ መሪሕካ ትፅቢት ዝግበረሉ ለውጢ ክመፅእ እዩ ምባል ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ
ምእንታን ክዕወቱ እዞም መራሕ እዚኦም እቲዝሓለፈ 25 27 ዓመት ንድሕሪት ገዲፎም ንቅድሚት ንድሕር ክጥምቱ ኮይኖም ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ ገዛእ ፓርቲ ተገዲዱ ድዩ ፈቂዱ እዞም ሓድሽ መራሕን ንፖሊሲኦምን ክድግፍን ዝግባእ ኣብ ዝብል
እቲ ፓርቲ ንኣገዛዝኣ ዝተመስረተ ስለ ዝኮነ ንምሕደራ ዝተዋቃረ ስለ ዘይኮነ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንኢህደግ ሒዙ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን ስለዚ እንታይ ክገብር ንኽእል ለውጢ ከምፅእ እንተኮይኑ ኢህወደግ ናይቲ ስርዓት ኣሰራርሓ ክልውጦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንክልውጥ ድማ ናይቶም ኢህወደግ ዝመስረቱ ሓይልታት ድጋፍ ክረክብ ኣለዎ እዚ ከዓ ድጋፍ ክረክብ ኣይኽእልን ንኣብነት ተወሲድና ህወሓት ክገዝ እምበር ክልወጥ ኣይደልን እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክሰርሐሉ ክፈቅደሉ ኣይኽእልን ዶክተር ዓብዪ ክምረፅ እንተሎ በተለይ ናይ ህወሓት ድጋፍ ነይርዎ እዩ ኣይብልን ምክንያቱ ህወሓት በጨራሽ ኣይደለይዎን
ኣብርሃ ኣብ ዘረባኻ ዶክተር ዓብዪ ደገፍ ህወሓት ኣይነበሮምን ዝብል ርግፀኛ ቃላት ተጠቂምካ እሞ ከመይ ፈሊጥካ ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ኢኻ
ከመይ ፈሊጥካ ያ ካብቲ ውሽጢ ዝረከብክዎ ሓበሬታ እዩ ሰለስተ ናይ ኢወደግ ኣብቲ ምክሪ ቤት ዝነበሩ ሰባት ሰለስቲኦም ተከታቲሎም እዚ ሰብ እዚ ጥፋእ ተጥፊ እዩ እምበር እንኳን ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ክወዳደር ብሕጊ ክጥየቅ እዩ ዝግብኦ ዝብል ኣስተያየት ሂቦም እዮም ኣብቲ ስብሰባ ባዕሉ
ከመይ ፈሊጥካ
ከመይ ፈሊጥካ መረጃ ካብቲ ውሽጢ ዝተሰምዐ እያ
እቶም ሰባት ትፈልጦም ዶ ብሽም ክትጠቕሶም ትኽእል
ክጠቕሶም ይኽእል እየ ኣስሞም ኣለኒ እዩ ነገር ግን ምጥቃሶም ኣግባብ ኣይኸውን
ስለዚ ብናይ ባዕልኻ ምንጭታት ህወሓት ንዶክተር ዓብዪ ከምዘይመረፁን ከምዘይድመፁን ኣረጋጊፅካ ኢኻ ማለት እዩ ራይ ናብ ሃይላይ ክሓልፍ እሞ ርእቶ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ ቐፅል
دكتور أبي نزها غير كمر تلس دقات ناي ودبات كرت وديو حجز وديوم يا مثلا
هو
ملوك بملوك حجز ويوم بفلاين بجنا حواحد هاجروا وحسمنا نخرجات زل على قد استطاعته ودبيو سلازي زي حجز اللي من قبل يلا أفتو أوراها زولو حواحد دمتي أي هذي زبلة نبات ناي وعلو مرداتا كلوا يقليو جن حواحد دمتي كيهاو دكتور أبي ناف ناي كدماي مسترنا هاجرن ناي ودو بومبرن خوونا يخلن واحدون لتمال أودبيو ودب الودون مريح ودبيو سلازي تخراخيرو كترفو مقالة مالتي تخراخيرو حاساو قليسو كترفو مقالة سلازي كواحد دمتو آيهابن زبل ناي أبرها من الوقت نتوم حبريتا زهاوو دوغيمو تتحطم نوعلو نصبويو زبل ريتو لاني
أنت اللغة من عربات أبرهون ويمانون اندحر حابرتها لكم كوينو زي إيكونوميس دي تواهلة مسيحيت أبزي دحروي حتامو بزعبا دكتور أوي أبزي صحافو كاريزماتيك من إسي مراحي سألاوي من إسي مراحي أبتعت الزبل هذا صحف أو تيولو دكتور أبي ميتن شمانتن أبالات هيودك مأكلاي كوميتي نعوه خمز مارتون حمسان تيعطن أتو شفر رابشو قطعي كمز مارتو يتاكس أبرها حابرتها لك قلب الكس عندي دمت هم توهبه.
كليتو حريتا تن دمت تطول ناي دكتور أبي أحمد ناي هوريدن ناي بيعدين ميل تن الترفع ناي بيهدين كينا ناي هلا مريم دخلن جروب زنارة شفرا شو بتي زي مرتين تن شفرا شو بتي دمتي ناي هو حتن ناي شفرا شو بتي بودن ناي بيهدين ميل.
هاي لاي كم وديو تحريتا ذلك.
تام سيدون أقطع مسينيا أقطع قطرت كليجن. بعدين يوم كمزي غيرهم أوريدين كمزي غيرهم نه هاي المرام نيتوركي كمزي غيره زير جن بلا بيلويز مثلاً ذي ثموش تزلهون ذات إكستنت فولتوي خلي فوق صراحة حالكم أندس مرتات لك عين ورن مالتين دهر من بمن كم ذهب زلت ميرو قم قوونا يخلي كابنا إهاديك بارون كاوكن دزي فنو زغنا ناي مستر أي والله منهم أفتو بعدين يوم كمزي غيرهم أوريدين كمزي غيرهم زير جيجايز مثلاً نتوزر جن تغتلي
أنا بقى أتمت صدانت وزي مستراوي مسرح مرجعيز قبر ما سمي أقول له قالوا نمت مرض أيو دمتي تقاطير ما سلمان تاي قصع خنده يرجع زين خانك
صدق مجمرة بتمع هذا الديمقراطية أرنا في مسرات ولا تجوا نسي كندي كم زرقة ولا أي جلة النيرو تمارس أي البحر أي جلة تحرر تالا إذا لكن زرقة إذا لكن زرقة تما هيدو تتحكم تنديرنا أي سلة تسكع هذي هذي هو إذا النمبر الذي تو ديمقراطية سنتراليزم وديمقراطية أرنا في البحر الناس سافر بمخاد أيو أفتو أدري لون أفتنا برلما دمسون عبنا شفاء جزي عواج جزي وش أيو تقصري الذي بتترنا حدا يصرح زلله خل عي عبنا ننوع لنا يترنا أتحساس واجن دمسنا نمن هذا تراهيلا وسينا ينزع طوع أرسات هو حتى لمن كنت كان تجبع تايتا إلى ختزارب كم زجبع لمن كنت تكون كم زجبع وسينا عيات أتي بأدنكم أو هديتكم أو تم بأهدنونكم وجرم يوم عتيم أفتنا هديت حد دم حزمي أتون هلا مريم مش فراش بوتين سفلا لي دم يوم وسينهم عتيم نحن هو حتى من وسينا عيا عتيا دم صع تنقطع ترى على تقمت أول لك عيان دم صع
يمان أبزنا تبزيت باري تولنا
زحزيز العزل فقتلتي شمونتن حمصان شعنتن زبل تزارب في لزخنا بزحزة كرا خريخون أوجت إعادك عبي حتو تجيرو بس ديمقراطية تحيز خلا عزنا ورا ديمقراطية وترناف ديمقراطية وسنتراليزم أوجت بارت زلهم في الدول حساب زلهم سوات وعلم حساب كي بلو دخل خل مثلاً أوجت إنتي هادك زل ديمقراطية كسب قسنا تزبون هذا لا ديمقراطية بدكنا تزحمو أو ديمقراطية حرزين لنا تحتون خمسين خمس حساب كان في لذي حز أمريكا لنا ميتين شمونتن حمصان شعبتن حدود خوين استفلا لي بارتي دمس بحاول لخونة تاتين عن مريض لنا زد ما ناي ديمقراطية حدث كيف محدث بركي إن أون تاو بزخون الملك عون مرأي ذكال له خونة تات مفتري كابي لذي واحد لدق في تدقف ما ذي كبراز على له أمريكا سلذي اللي هم اللي يرون مال يتقمنه وأنا فوقي إن توسيبنا وخالد سلذي دقفو تمرسهم نبيت مخري طريو سدي قلو لذي تورا درت لها دمسي حسن مسرت غيرو ما عندنا راتين نوع على سب مستوى سنه درجه احمر بدوارو حديث كيف قيد انه هنا ان حسد بحشاي الى حسد
እዚ መደብ አይ ከንቀጽረሉ ኢናብስ ቀጽል ሶኒ ክሳብ ሽዑን ሰለስቲዮ ማጋይሽን በትረን የመስክን ከምቱ አብዜና ሰማዕ ከምዎ ዓርብ ስቕለት ሙሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸቢሩ ኢሉ ኣሎ ንስግዳን ዓርቢ ስቕለት ዝምልከት ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ከይዱ ነይሩ። ቀፅል ኣለም።
ሎም ዓርቢ 28 መጋቢት 2010 ዓ.ም ብኣመንቲ ህዝበ ክርስትያን ዓርቢ ስቕለት እናተባሃለ ይፍለጥ። ኣብዚ ዓለት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ትግራይ ኣመንቲ ህዝበ ክርስትያን ብሓባር እናሰገዱን እናተማሃደሉን ዝውዕላ መዓልቲ እያ። እንዳ ኣብነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ቅድቅል እየ ነይረ።
ስመይ መጋቢ ኣይላፍ መምህር ተኣምራት ታደሰ ይበሃል። ሓላፍነተይ ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ውደባ ክፍሊ ሓላፊ እየ። ዓርቢ ስቕለት ማለት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ዝኸፈሎ ሞትን ሂወትን ዝዓደለና ኣብ መስቀል ብዛለም መዓልቲ መዓልቲ ዝተሰቐለሉና ኢና ነኽብሮ ንዝክሮ ዘለና። እቲ መፅሓፍቲ እናተነበበ እቲ ናይ ስርዓተ ሕማማት ዝሓድሩ እውን ኣለዉ። ግን 12 ሰዓት እግዚኦታ ተባሂሉ እዩ ዝጠቃልል ማለት እዩ። ይሱም እናፀዋዕና ንኽብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ።
ረዳ እዩ ካብ ኮሎራ ድአ ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ቀዳሚ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከምርካ መፅእ ዕርቂ ከም ተዛረቦም ርእቶ ድማ ንህበ ደና ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ይዘራረብ ናይ ኤርትራ ከዓኒ በቲ ኩሉ ሃማ ንፈልጦ ስለተበየነስ በተበየነ ድዓ ስለዚ ኣብዚ ኣይተሰምዑን ክልትዮም እታ መሬት ከም ቀደማ እያ ዘላ ናብተ ሰለዝተ ይብላ ሰብ ግን ስደድ ጠፋ ኣሎ። ስለዚ ንሕና ሓዱሽ ነገር ስከነምፅእ ኣለና ክላዮ ሰብ መሬት ክህሉ ዝኽእል መር ክላዮ መሬት ሰብ ክህሉ ስለዘይኽእል በዚ ሰብ ከመይ ጌርና ንዕቅብ ንሓስብ ኣለና ይቐኒለ
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ሓዲሽ ዝመስል ግን ሰብ ዘረብረበ መደረ ኣቐዲሙ መለስ ቀፂሎ ሃይለማርያም ሕጂ ከዓ ኣብይ እተን ዝብልዎን ዘረባ ብዛዕባ ኤርትራ ክልል የብሉን። ንምዃኑ እቲ ብኤርትራ ዝተባህለ ይዝክርዎ ዶኾኑ? ኣብርሃም እያሱ ይቐኒለ
ሄሎ ብኤ ካብ ቦሰለ ስራዕኹም ዓወትን ኣሳልጠን የምንኤልኩም እንተ ነቲ ሓዱሽ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ግን ውዕላ ጀርስ ይፈፀም ይብሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎይ ታንክ ዩ።
ኣሎ ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ፕሮግራምኩም ኣና ጉሙዝ ኣሻንጉሊት ከይኸውን ዶ ገለ ኢላ ትዛረቦ ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሻንጉሊት ዝበሃል መንግስቲ የለ ሕገ መንግስቲ ተቐቲሉ ይሰርሕ ንሳ ናይ ፀረ ሰላም ዝኾኑ ሰባት ኣሻንጉሊት ካብ ምዃንስ መሓዝያ ጠጠው ተብል እዩ ዘሎ ትሕቶ ብዝተረፈ ኤረትራ ሰላም ንደሊ ኢና ኢሎም ተዛሪቦም ብዙሓት ብኢቶዋ ኣብቲ ናይ ባዕሉ ክገብረ ይኽእልን ይሰርሕ ዶ ገለ ይበሃል ናይ ባዕሉ ዝበሃል የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ምስ ኤረትራ ሰላም ንደሊ ኣለና ክብል ከሎ ናይ ቲ ዝውክሎ ድርጅት ናይ ኢፒኣርዲኤፍ ወኪል እዩ ካብኡ ወፃኢ ዝበሃል ነገር የለን ሓደ ሰብኣይ ዝፍፀም ስራሕ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ መሓመድ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ግዜ ንክኾነሎም ንምነ ይቐኒ የለይ
ኣናሃበለይ ብመጀመርያ ንኣቶ በትረ ከመስግን ደሊ ምክንያቱ ንኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ዓርቢ ናይ ተረክበን ዝብል ሕቶ ሓቲትዎ እሱ ከዓ ካልኦት እኮ ተሳቲፎም ኣለዉ ካብ ውድላት ፀዊዖም ከሳትፉ ከለዉ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ዝበለ ሓይሊ ግን ከሳትፍዎ ኣይከኣልን ናቱ ኣረኣያ ናቱ እጃን ንኸወፊ ኣይገበርውን ሕጂ እውን ኣብታ ዘለዋ መስመር ከም ዘለዉ እዩ ዝርእካ ይቐኒየለን
እንኳዕ ደስ ዘለና ዘቅድስቲ ምድሪ ወያነ ብዓንቀል 39 ምስ ደገፍቱ ንኽነታት ዝሓፀቡ ኣይኮነ ኣለውን ንሳኣቶም ዝዓበየ መንእሰይ ወዲ ንዛ ቅድስቲ ሃገርቲ ኣብ ሰላም ትሸጋገረላ እሞ እንቋዕ ሃገርና ብሰላም ካረየ ናብ ሰላም ተሸጋገረት ገና እውን ሰላም ክትላበስ እያ ዘራቡን ክየቕኒለይ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ። ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦምም ነይሮም ሶኒክ ሳብ ንራኸብ ጽቡቕን ርሑስን በዓለ ፋሲካ ክኾነልኩም እናተመንኹ ዝሰናበተኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.